Tak dobré ráno všem, kdo sem dnes zavítali a ještě i přicházejí. Vítám také všechny, kteří sedí doma u televizorů či jiných obrazovek a přeju vám boží pokoj od našeho Pána Boha a jeho Syna Ježíše Krista. Věřím, že dnes uslyšíme Boží slovo a budeme moc Pána Boha chválit a budeme se mu moc přiblížit. A tak když jsem přemýšlel nad tím pořadem bohoslužby, tak jsem došel až do žalmů, konkrétně do žalmu 19, tak na úvodní pozbuzení bych si dovolil číst verše 8 až 12. Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jim zmoudří. Hospodinova ustavení jsou přímá, jsou pro radost v srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé. Nad zlato zácnější, nad množství ryzího zlata. Sladší než med, než čelí med z plástve. Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou. Tak věřím, že i takové bude dnešní slovo a že se v nás rozmnoží. Já bych nyní poprosil o první píseň z kancionálu. Je to píseň 354. Tak nyní jsme zpívali a jako již tradičně, a je to velká výsada, tak se nyní můžeme modlit. Tak já bych se na úvod pomodlil, aby ta Pán Bůh požehnal tuhle bohoslužbu. Kdo tak můžete, tak prosím, jestli byste mohli povstat. Tak Pane Kriste, děkuji ti za všechny a bratry, sestry, přátelé, kteří jsou tady nebo to poslouchají doma, nebo na jiných místech, nebo to budou poslouchat ze záznamu. Tak prosím tě o to, abys opravdu si to slovo Marka použil, aby se dotýkal každého z nás, Pane, abys nás naplnil svým duchem, abys nám dával sílu opravdu milovat a odpouštět, tak jak to bylo i v té písni, aby jsme mohli přijímat se sebe navzájem a aby se nám skrze to žehnal. Tak prosím, buď tady přítomen s námi, Pane. Amen. Tak se můžeme posadit. A já přečtu první čtení z písma, bude to z první Mojžíšovy. 37. kapitola, prvních 11 veršů, budu číst z ekumenického překladu, takže 1. Mojžíšova 37, pokud si to někdo hledáte se mnou. I usadil se Jákob v zemi, níž jeho otec pobýval, jako host v zemi kenánské. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce, vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici. Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova. Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratrům, nenáviděl ho pak ještě více. Řekl jim totiž, slyšte prosím, jaký jsem měl sen. Vážeme na poli snopy, tu postane můj snop a zůstane stát. A hle, vaše snopy obcházely kolem něho a klanili se mému snopu. Bratři mu odpověděli, to budeš nad námi královat jako král? Či mezi námi vládnout jako vladař? A nenáviděli ho pro jeho sny a pro jeho slova ještě víc. Pak měl ještě jiný sen. Vypravoval jim svým bratrům. Měl jsem opět sen. Klanil se mi slunce, měsíc a 11 hvězd. To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl, jaký že jsi to měl sen, že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi. Bratři na něho žárlili, ale otec na to nepřestával myslet. Tak nyní poprosím ještě skupinku o několik písní a můžeme chválit našeho Pána. Tak nyní budeme číst znovu z Bible. Bude to s 1. Korinským z 9. kapitoly verše 24 až 27. Nevím, kdo se těšíte na olympijské hry, ale já ano. Tak věřím, že i ta paralela potom může být trošku ještě silnější, když si uvědomíme, co je v tom textu a aplikujeme si to trošičku. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle, bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. A poprosil bych nyní o píseň z křesťanského kancionálu číslo 78, Budiš chválen Ježíš král. A poprosil bych, aby se během té písně odehrály dvě věci, pokud možno, aby se udála pravidelná sbírka. A pokud dneska jsou besídky, a předpokládám, že ano, tak aby děti se odebrali do besídek. Takže píseň číslo 78 a potom už uslyšíme Boží slovo.
Tak dobré nedělní dopoledne i ode mě. Vítejte všichni, kdo jste dnes našli cestu do archy, ať už po kluzkých zamrzlých cestách, anebo skrz odkaz na internetu. Zdravím všechny posluchače Božího slova, kteří chtějí se něco dozvědět nejenom ze sportovní tématiky. Ale mám pro vás hnedka na úvod takovou sportovní otázku. Jak vypadá člověk, běžec, který se právě blíží k cílové rovince? Jak si ho představujete? Tak nevím, jak vy, ale já si ho představuju asi tak jako tohohle borce, co má na sobě jenom trenýrky a nátělník. Vidíme ho, jak běží v závěru svého závodu. Běží sám. Pravděpodobně to je tak, že v tom hledišti mu fandí rodina, přátelé, ovšem někde zpozdálí v určité vzdálenosti. A v té cílové rovince závodník snáší celou tu dřinu a bolest sám. Tak o jakém závodě dnes chci hovořit, to už jste možná poznali z toho textu, který byl čten před písničkou. Je to text od apoštola Pavla, který píše křesťanům do Korintu. A já to teď přečtu z jiného překladu. Tak to ještě jednou si poslechněme část toho. Pavel píše, a teď se podívejte na sportovce. V závodě může zvítězit jen jeden, i když o to samozřejmě usilují všichni. Snažte se, abyste to byli vy, kdo zvítězí. To ovšem vyžaduje, jako od každého špičkového sportovce, tvrdý trénink a odříkání. ale jsou-li toho schopni sportovci, kterým jde o pozemské vavříny, musíme to brát tím vážněji my, když v našem případě jde o věčnost. No a v dalším dopise tohohle Pavla čteme, to je do jiného města, ne do Korintu, ale do Filipis, čteme tam následující text, který je taky s použitím té sportovní terminologie. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože se mne zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci. Zapomínaj na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu. Promiňte mi tu otázku, ale přemýšlíte někdy nad tím, jak bude vypadat vaše životní cílová rovinka? My jsme slyšeli, že v závodě může zvítězit jen jeden. A můžeme to, myslím, chápat i ve smyslu toho posledního momentu, té naší poslední hodinky. Zvítězit může jen jeden. Budeme běžet opravdu sami. A jestli se dá závěr našeho života přirovnat k běhu do cílové rovinky, tak nebude čas, abychom si do kárky či vozíku zbalili své nejoblíbenější věci, anebo své blízké, a všechno to nějak protlačili cílem. To bychom vypadali asi dost divně. Takhle to zkrátka ve finiši nefunguje. No ale teď možná aktuálnější otázka. Co myslíte, vyplatí se na tenhle závěrečný závod trénovat? Nebo raději takové myšlenky zaplašíme, vytěsníme, uděláme si z nich tabu, jako většina české společnosti? Tak v běžném sportovním závodění se každý trénink počítá. Jak tedy trénovat na tento náš závod? Tak jistě se bude hodit trénink v čem například? Myslím, trénink v opouštění věcí. Trénink vytrvalosti ve snášení bolesti. Jistě se bude hodit tvrdá práce, velké nasazení. Možná polositost. A někdy dokonce i odloučení od druhých lidí. Dnešní doba si však cení jiných věcí, to víme. A my také prosíme za požehnání, očekáváme prosperitu. Dětem přejeme, aby se dobře učili, aby vydělali hodně peněz a měli klidný život bez mráčků. Žádná novinka, že? Takhle to měl i Jákob se svým synem Josefem. Nejsou však pro nás zkoušky, bolesti nebo různé životní situace, které bychom si sami dobrovolně nevybrali, užitečné? Užitečné z pohledu věčnosti? Nedávají nám šanci, abychom byli lépe připraveni na cílovou rovinku? A tak myslím, že bychom se neměli tvářit, že když člověk prochází životními, případně i celoživotními zkouškami nebo těžkostmi, tak je něco nutně špatně. Když spolu mluvíme navzájem, zaznívá, s čím zápasíme, jak se snažíme, jak makáme, co nás sužuje. Myslím, že je to dobře, když to zaznívá. Když Ježíš na začátku své služby povolával učedníky, vzpomeňte si, nevybral si učence, boháče, ti by možná nedokázali ani opustit svůj pohodlný svět, své rodiny, domy, a to všechno pro následování Ježíše. Učedníci, ti, co byli vybráni, spolu se svým mistrem snášeli dlouhé cestování, žár jižního slunce, noclehy pod širým nebem, úspěchy, ale i pronásledování. A bylo jim jistě povzbuzením, že i jejich učitel tohle všechno absolvoval s nimi. Nepřejížděl klimatizovanou limuzínou, ale chodil s nimi v sandálech po rozpálené zemi. A tak myslím, že by se dalo říci, že v Božím království, v tom opravdovém křesťanství, je všechno naopak než v běžném pozemském životě. No a myslím, že tady máme pár dobrých příkladů z Bible. Matouš píše, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království. K tomu Lukáš dodává, blaze vám chudí, neboť vaše je království Boží. A potom, jestli se nemýlím, zase apoštol Pavel píše ve svém dopise, taková zbožnost, která se umí spokojit i s málem, je vlastně obrovským bohatstvím. No a nakonec jsem vybral slova apoštola Petra, který nás pozbuzuje slovy radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení. A tak, milí bratři, milé sestry, pokud procházíte těžkými zkouškami a složitým životním obdobím, budete mít pravděpodobně natrénováno více než ostatní, co sedí na vyhřátých gaučích. Kdykoliv se dobrovolně anebo nedobrovolně vzdáváme našeho komfortu, poznáváme více Boha a naše srdce je měkčí, promasírované bolestí a má to tak být. Je to normální, že ti Bohu nejmilejší šli a rostli skrze bolest a těžkosti. Vzpomínáte na Joba? Nemyslím teď osobně, já ho taky nepamatuju, ale z Bible. Čím on si prošel? Ale nejenom on, Mojžíš. A nebo i ten již několikrát zmiňovaný apoštol Pavel. No a teď, co ten Jákobův syn Josef. O jeho životě toho víme mnoho. V Bibli mu je vyhrazeno celých 14 kapitol. My jsme dneska četli úplně ten úvod, tu úvodní část z Genesis 37. To by byla tak trochu startovní čára než ta cílová rovinka. Ale chtěl jsem začít právě tady tím momentem. Pamatujete, kolik bylo Josefovi v tom našem příběhu, co jsme četli? Bylo to tam zmíněno? Kdo dával pozor, tak teďka správně říká 17 let. Tak nebýt sjezdu dorostů v jiném místě našeho města, tak bych se zeptal, komu z vás je 17, aby se mohl dobře vcítit do Josefa na startovní čáře svého života. Ale myslím, že když se zeptám, kdo se ještě cítí na 17, že by se i mezi námi někteří objevili. Nicméně chtěl bych vás poprosit, abychom se teďka sami vcítili do sebe, když nám bylo 17. Plus, minus. A i když možná to tak přesně nechytíme, tak možná prožíváme nějaké podobné období i teď, i když jsme o mnoho starší. Máme se totiž podobně dobře jako tehdy Josef. Bylo něco na jeho životě špatně? Bylo něco špatného na tom, že si žil jako v bavlnce? Upřímně, nemyslím si to. Ani ne. Někdy je to prostě tak, že prožíváme období hojnosti, oblékáme krásné šaty. Oblékáme se tak, aby nás lidé viděli v tom nejlepším světle. Jsme milováni svými rodiči. Dokonce se nám stává, že sem tam zažijeme i nějakou protekci, protože máme vlivné příbuzné či přátele. To je příjemná věc, že ano. Určitě se to každému z nás někdy v životě už přihodilo. A co teprve, když nám Pán Bůh naznačuje, že s námi má do budoucna velké plány? Jenomže jak s tím vším požehnáním naložit? Určitě ne tak nešikovně jako Josef, tehdy vlastně ještě mladičký Pepík. Jako mládežník byl Josef přes příliš sebejistý. Ta jeho přirozená sebedůvěra, podporovaná tím, že byl otcovým oblíbencem a tím, že znal i Boží plán pro svůj život, tak tahle sebedůvěra byla pro jeho 10 starších bratří prostě nesnesitelná. Josefovi bratři měli vztek už jenom při představě, že by jim mohl vládnout ten jejich mladý bratříček. A Josef ještě přiléval oleje do ohně svým nezralým, nevyzrálým postojem a vychloubáním. A taky, jak jsme četli ve druhém verši, a kdybychom to četli v jiném překladu, tak tam je přímo napsáno, Josef chodil svému otci na bratry žalovat. Vztahy v rodině se den ode dne horšily. A ke sklidnění rozhodně nepřispělo, když Josef začal nosit svůj luxusní, pestře tkaný šat. V dané době měli všichni plášť, kterým se zahřívali, do něhož balili věci při cestování, do něhož zavinovali malé děti, seděli na něm, nebo ho dávali dokonce do zástavy za půjčku. Většina plášťů měla prostý střih, krátké rukávy a délku asi ke kolenům. Josef však měl pravděpodobně plášť, jaký nosili příslušníci královské rodiny. Byl barevný, s dlouhými rukávy a sahající mu až po kotníky. Z toho je nepochybně vidět, jakou protekci u otce Jákoba, tenhle mladý Josef měl. No a dospělo to až tak daleko, že se proti Josefovi jeho bratři spikli. Tak, že vůbec přežil. Tyhle chvástaly totiž nikdo nemá rád. Teď takový posun i do naší doby. Chceme-li o sobě něco druhým říci, vyprávějme o svých úspěších tak, aby to oslavovalo Boha. To jsem někde četl a moc se mi to líbí, já to přečtu ještě jednou. Chceme-li druhým o sobě něco říci, vyprávějme o svých úspěších tak, aby to oslavovalo Boha. Podařilo se ti něco, co nechceš si nechat pro sebe? Zkouška úspěšně vykonaná, nebo získaný řidičák, kariérní postup, cokoliv. Jak o tom budu mluvit s druhými? Myslím, že je dobré mluvit s druhými, ale záleží na tom, jak to podám. A podám to tak, co je v mém srdci. Mladého Josefa přišlo tohle poznání hodně draho. Jak víme, rozhněvaní bratři ho prodali jako otroka do cizí země, aby se ho prostě zbavili. Z bavlnky přímo na dlažbu, dalo by se říci. No a jak to bylo s Josefem dál? Je to dlouhý příběh, který si určitě můžeme znovu a znovu číst v našich Biblích. A můžeme tam vidět asi tuhle linku. Ta jeho sebedůvěra byla najednou pročišťována bolestí. Ovšem, co je dobré, jeho osobní poznání Boha, které už od útlého mládí měl, mu umožnilo přežít a dokonce prosperovat. Prosperovat tam, kde by většina ostatních selhala. Ke své sebejistotě přidal totiž tichou moudrost a získal si srdce každého, s kým se setkal. A mezi ty nejznámější postavy jistě patří velitel faraonovi stráže Potifar, žalářník, spoluvězni. Kdo to byl, ty spoluvězni, o kterých víme? Tak, číšník královský, pekař. A potom se Josef setkává dokonce se samotným faraonem. No a kdybychom přeskočili už opravdu hodně daleko, tak v pozdější fázi toho jeho dlouhého životního příběhu si dokonce získává zpátky i srdce svých bratrů. Tak co si dnes vzít z Josefova příběhu? Tak jsou tady dvě možnosti, nebo dvě období. To první. Pokud jsme v období relativní pohody a dostatku, tak můžeme za A jednat jako mladý Josef, anebo za B nejednat jako mladý Josef. Tak to A. Můžeme se před svými bratry chlubit svými úspěchy. Můžeme vidět i právem jejich nedostatky. Můžeme šířit barvité zprávy o jejich zlých skutcích. Můžeme jim dát i najevo svoji nadřazenost a dráždit je 100+1 necitlivým způsobem. Vězme pak ale, že reakce dříve či později přijde. A nebuďme překvapeni, že se pro nás chystá pilulka zrady. Pak budeme muset tu svoji sebejistotu nechat tříbit ve výhni zkoušky. A nebo pokud žijeme v pohodě, tak můžeme jednat i jinak než Josef. Můžeme vynechat chvástání a žalování. No jo, ale vždyť přece bez toho, abychom nedali najevo svůj zářný příklad, naši nemožní bratři ani nespozorují, že jsou tak nemožní. Že ano. Ale co když právě tímhle postojem, který vynecháme, projevíme svoji pokoru a necháme prostor samému Bohu, aby s nimi efektivně jednal. Tak nevyplatí se být raději zdrženlivý, schovývavý, velkorysý vůči svým bližním, přestože se zrovna cítíme, že nad nimi máme takovou morální převahu? Tak to bylo období, kdy se nám daří, kdy jsme silní, ale už jsme to viděli. Josef hodně času trávil v nějakém nekomfortním prostředí. A i nám se nezřídka v životě stává, že přijde období trýzně, nedostatku, bolesti, příkoří. A dokonce aniž bychom si sami naběhli nebo něco sami zkazili. Třeba právě naopak, udělali jsme něco odvážného, co druzí nedělají. Třeba jsme zastavili, když se na semaforu rozsvítila červená. Možná to někoho popudilo. V tom případě máme s Josefem taky mnoho společného. Na Josefa postupně dolehlo mnoho těžkostí. Jak už jsme zmínili, jeho rodina ho zradila a opustila. Byl vystaven sexuálním svodům. Byl nespravedlivě potrestán jenom proto, že jednal správně. Byl dlouho vězněn. A nakonec ti, především ti dva, kterým pomohl, na něj zapomněli. A při čtení těchto příběhů Josefových si povšimněme, jak on v jednotlivých případech jednal. Svým pozitivním přístupem změnil každou porážku v krok kupředu. Nestrácel čas otázkou proč. Vždycky se zajímal, co bude dělat dál. Lidi, kteří viděli jeho život, pochopili, že ať šel Josef kamkoliv, ať udělal cokoliv, vždy s ním byl jeho Bůh. Když tedy zakoušíme porážku anebo dokonce hořkou zradu od bratra, od sestry, pamatujme na jedno. Josefův postoj začíná tím vědomím, že Bůh je se mnou. Bůh je se mnou. Nic nemůže vrhnout nové světlo do temné situace tak dobře, jako Boží přítomnost. Josef věřil Bohu, každému jeho slovu. Poučil se z minulosti svých předků. Nenechal se odradit postojem svého okolí. I po tom, co se mu to všechno přihodilo, a tím prodejem do otroctví to jenom začalo, i potom si stále držel svoji osobní víru. Nezavrhl hodnoty, které přijal už ve svém mládí. A udržel si je, když čteme celý ten příběh, až do konce svých dní. Dokázal odolat pokušení, dokázal odpustit, milovat, nakonec postarat se i o širokou rodinu. V podstatě dokázal naplnit záměry, které s ním osobně Bůh měl. No a jak s ním Bůh tedy jednal? Tak víme, že mu připravil od propuštění z vězení. Ten faraon ho nakonec jmenuje druhým nejvyšším po sobě a Josef vládne v té cizí a pro ně už ne tak cizí zemi, Egyptu. Bůh dokonce obdaří Josefa schopností překlenout dobu hladomoru a zároveň Hospodin zachrání i jeho bratry a celou rodinu od smrti hladem. Tak na tomhle úžasném příkladu vidíme, jak se lidské bláznoství a hříšné, dokonce hříšné selhání člověka potkává s Boží věrností, která přemění hřích bratrů na příležitost k záchraně jejich životů. Pán Bůh je mocný. Nejenom tehdy, ale i dnes. No a teď to úplně poslední. Jak to tedy vypadalo na Josefově cílové rovince? To už se dostáváme do poslední kapitoly Genesis. A tam čteme, Josef svým bratrům říká, vy jste proti mně plánovali zlo, avšak Bůh to přeplánoval na dobré, aby zachránil mnoho lidských životů. Genesis 50:20. Spousta věcí, která se nám zdá špatná, Pán Bůh přeměňuje na dobré, na užitečné. Nepropadejme panice, pokud se nám zrovna nedaří. Předkládejme to našemu Bohu a očekávejme jeho vedení. Tak to spiknutí proti Josefovi Bůh obrátil v dobré. Josef si v této zkušenosti ověřil, že když Bohu důvěřuje, dokáže Bůh i zlou situaci obrátit v dobrou. Důvěřuješ Bohu natolik, že trpělivě čekáš, až se zlo, které tě potkalo, obrátí v dobro? Důvěřuju. Můžeme mu důvěřovat. Bůh to dokáže. No a Genesis 50, 24 a 26, tam se dozvídáme tu odpověď na tu poslední moji otázku. Když se blížil konec jeho pozemské pouti, řekl Josef svým bratrům: mé dny už jsou sečteny, ale pro vás jednou jistě přijde Bůh a vyvede vás odsud do země, kterou slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Krátce na to pak Josef ve věku 110 let zemřel. Tak Josef stojí na prahu smrti, ale nepochybuje o tom, že Bůh stále je činný a že splní své zaslíbení a jednoho dne přivede tu jeho obrovskou rodinu už zpátky do jejich země. Tak myslím, že to je úžasný příklad víry, jejímž tajemstvím je život prožitý s důvěrou v Boha. Říká se, že naše víra je něco jako sval. Když ji procvičujeme, tak sílí. Budeme-li ji celý život používat, můžeme mít na konci života stejnou jistotu jako Josef. Bůh splní všechny sliby, které dal nám i těm, kteří přijdou po nás. Tak tolik příběh, starozákonní příběh o Josefovi. Ale možná ještě takový malinký dodatek. Tenhle Josef se objevuje i v Novém zákoně. A to teď nemluvím o Josefovi, manželovi Marie. Víte, kde se objevuje Josef, starozákonní princ egyptský, v Novém zákoně? Je to v listu Židům, přesně tak, v 11. kapitole, která hovoří o mnoha svědcích víry, oblaku svědků, kteří jsou nám příkladem do dneška. A proto jsem i vybral jeho příklad. Je to stále živý příklad. Ten Josef, to je takový cheerleader, dalo by se říct, povzbuzovač, roztleskávač, protože i nás může povzbudit a taky inspirovat, že i my zvládneme svůj život. Každý máme svůj život. Nemusíme někoho kopírovat, ale můžeme být povzbuzeni někým, kdo má třeba v daný okamžik života něco společného s námi. Věřím tomu a cítím to i na sobě, že když procházím těžkostmi, tak mě Josef může být dobrým příkladem. A Boží jednání, to je stále stejné. Neexistuje věc, situace, se kterou bychom nemohli přijít za Hospodinem. Můžeme se cítit úplně na dně, jako Josef ve svém dlouhém životě tolikrát. Nevadí. Neexistuje sebe nebezpečnější situace, ani žádné místo, kde by s námi náš zachránce, Ježíš Kristus, skrze Ducha Svatého nebyl. Tak se spolehněme jenom a jenom na něj. Teď, později a i v naší samé cílové rovince. Amen. Pojďme teď zaspívat písničku. Písničku z kancionálu číslo 375 Spoj nás v jedno, Pane.